Atklātie starptautiskie ūdeņi ietver aptuveni pusi no mūsu planētas virsmas, un diskusijas par šīs teritorijas aizsardzību un ilgspējīgu resursu izmantošanu ārpus nacionālo valstu robežām turpinās jau 15 gadus. Kā paziņojis konferences priekšsēdētāja Rena Lī, lai arī pēdējo nedēļu laikā ir sasniegts ievērojams progress, ir nepieciešams vēl vairāk laika, lai panāktu gala vienošanos. Viens no visjūtīgākajiem jautājumiem ir saistīts ar iespējamo peļņu no starptautiskos ūdeņos iegūtiem ģenētiskiem resursiem un dažādiem brīnumproduktiem, kurus vēlas atrast dažādas ķīmiskās un kosmētikas kompānijas. Šādus pētījumus parasti var atļauties tikai bagātākās valstis, bet attīstības valstis nevēlas šajā procesā sajusties atstumtas. Tagad nākamais solis ir jāsper ANO ģenerālajai asamblējai, kurai jānosaka nākamās tikšanās datums.